πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και από την άλλη πλευρά είναι ευχάριστο, γιατί άρχισαν και μιλάνε οι γυναίκες, ανοίγουν στόματα, ανοίγουν πόρτες που ήταν παλιά κλειστές.
Είτε όντως καταγράφεται έξαρση του προβλήματος, είτε οι γυναίκες απλά παίρνουν πιο εύκολα την απόφαση να μιλήσουν τώρα, το πρόβλημα με τη βία των κατά των γυναικών είναι τεράστιο. Και τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Χρυσοχοΐδης, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα, προκαλούν κυριολεκτικά αίσθηση. Ζούμε μια πάρα πολύ οδυνηρή εποχή και ακόμη δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες που θα έχει μελλοντικά, είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή της μέσα στην εποχή της μεγάλης καραντίνας, θυμάστε, του COVID, η Ελένη Καραΐνδρου, η μεγάλη συνθέτρια, γνωστή από τις εξαιρετικές μουσικές της για τις ταινίες του Αγγελόπουλου και όχι μόνο, που έχει γενέθλια, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Βέβαια, το έλεγε τότε για την πανδημία, αλλά είναι μια κουβέντα που θα μπορούσε να έχει υποθεί για όλα όσα διαδραματίζονται, για παράδειγμα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, γιατί όχι. Ζούμε σε μια οδυνηρή εποχή, έλεγε η Καραΐνδρου. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία δεν υπάρχει ηρωικός θάνατος, είπε από την πλευρά του ο Γιούκιο Μισίμα, ο Ιαπωνέζος συγγραφέας που αυτοκτόνησε κάνοντας χαρακτήρι τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1970. Πολλές οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Να μην χλεβάζουμε, να μην θρηνολογούμε, να μην καταφρονούμε, αλλά να κατανοούμε, όπως ζητούσε ο Μπένοντα Σπινόζα, μεγάλος Ολλανδός φιλόσοφος εβραϊκής καταγωγής, που γεννήθηκε σαν χθες το 1632. Τέτοιες μέρες λοιπόν πολύ πίσω στην ιστορία. Πάμε κι εμείς σήμερα να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε σιγά σιγά την επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, η Αλέκα Σταυροπούλου στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 8 νεκροί, 6 παιδιά και 2 γυναίκες από ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Σάμου. Η Ελλάδα να βρεθεί με λιγότερους φόρους στο τέλος της τετραετίας, είπε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Να επιβληθεί η μέγιστη ποινή, δηλαδή 20 χρόνια κάθερξη, στον Ντομινίκ Πελικό, τον άντρα ο οποίος επί περίπου 10 χρόνια νάρκωνε, βίαζε και καλούσε άλλους να βιάζουν τη σύζυγό του, ζήτησε εισαγγελέα στη Γαλλία. Πέθανε η τηλεοπτική μαγείρισα Βέφα Αλεξιάδου σε ηλικία 91 ετών. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονιστικού Έρευνας και Διάσωσης. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στο νησί για την τραγωδία αυτή, με 8 νεκρούς μέχρι στιγμής, ανάμεσά τους δυστυχώς και 6 παιδιά. Όπως θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Και θα ακούσουμε τα συγκλονιστικά στοιχεία που παρουσίασε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, καθώς και τις προσπάθειες που κάνει η αστυνομία για την εξάλληψη του προβλήματος. Να ξεκινήσουμε όμως αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το βελτίο μας με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο νέος προϋπολογισμός ήταν ο πρωταγωνιστής της σημερινής συνεδρίασης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτός απαντά στην ακρίβεια. Όπως είπε, στο νέο προϋπολογισμό έχει, ο νέος προϋπολογισμός αυτός έχει ένα νέο χαρακτηριστικό.
Ο προϋπολογισμός αυτός απαντά στην ακρίβεια, στηρίζοντας διπλά το εισόδημα. Μειώνοντας από τη μία πλευρά βάρη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και αυξάνοντας από την άλλη τις αποδοχές. Κάτι που ασφαλώς θέλει κάποιο χρόνο μέχρι που να επανέλθει η ισορροπία, όμως μόνο έτσι θα έρθει και η οριστική λύση. Όλα τα άλλα δεν είναι παρά εύκολα ψέματα και αδιέξοδα συνθήματα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε μονόδρομο την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Για την ακρίβεια, είπε ότι θα αντισταθμιστεί αυτή με την αγοραστική δύναμη.
Ξέρω καλά, νομίζω το ξέρουμε όλοι, ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παραμένουν αρκετά ακριβότερα από την εποχή της πανδημίας ή και πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Γι' αυτό και επιμένω ότι η τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αγοραστικής δύναμης των οικογενειών αποτελεί μονόδρομο. Και για τον λόγο αυτό ο προϋπολογισμός, ενώ αφορά το 2025, ουσιαστικά έχει ορίζοντα το 2027.
Επιπλέον, ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της καταπολέμησης της φοροδιαφύγης.
Για πρώτη φορά πιστεύω αυτό το οποίο πάντα ακουγόταν ως ένα ξύλινο σύνθημα, θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, μετατρέπεται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Είναι μια, θα έλεγα, ουσιαστικά βαθιά κοινωνική μεταρρύθμιση από αυτές που κάποιοι μας έλεγαν ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν. Γίνονται όμως, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναθεωρούμε δύο φορές μέσα στο 2024 τον προϋπολογισμό για να δίνουμε περισσότερους πόρους στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα στηρίξουμε και πάλι την κοινωνία με έκτακτη βοήθεια πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Με φόντο τώρα τα τεκτενόμενα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις αυτές.
Πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να τηλεφωνήσω και να συγχαρώ τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του. Και εύχομαι αυτές οι νέες ισορροπίες στη Βουλή να αποβούν θετικές, πρώτα και πάνω απ' όλα για την ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Και βέβαια οι αναδιατάξεις στην αντιπολίτευση μεταφέρουν και βαρύτερα καθήκοντα στο ΠΑΣΟΚ. Αναμένω σύντομα την θεσμική μας συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος τώρα και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι πολιτιακός παράγων.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την εισηγητική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Προϋπολογισμός λοιπόν το 25 με ορίζοντα το 27, ένα μήνυμα ακόμα για την εξάρτηση της τετραετίας του Πρωθυπουργού, ενώ μίλησε για νέες μειώσεις φόρων από το 26 και μετά προαναγγέλλοντας ότι θα υπάρχει μία ακόμα φορά καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε να ξεκινήσουν τα πολιτικά, ανακοίνωσε ως συνεχάρη τον κύριο Φάμελο για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως οι τελευταίες θέσεις για το ΠΑΣΟΚ θυμίζουν πολύ ΣΥΡΙΖΑ και ότι αν εφαρμοστούν όπως οι προεκλογικά οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων είναι η μείωση του ΦΠΑ, οι δαπάνες θα υπερβούν και το όριο δαπανών της χώρας, το οποίο έχει συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες, και αυτό, όπως είπε, θα έβαζε και πάλι τη χώρα σε καθεστώς εποπτείας, συνεχίζοντας βέβαια την πίεση προς την αξιωματική πλέον αντιπολίτευση. Επανέλαβε δε και την προσδοκία για τη συνάντηση με τον κύριο Δουλάκη, λέγοντας πως περιμένουν από εκείνο και το κόμμα του μια πιο υπεύθυνη στάση, αλλά υποστήριξε πως δυστυχώς οι τελευταίες θέσεις του ΠΑΣΟΚ θύμισαν πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσε δε και το ερώτημα στην αντιπολίτευση συνολικά γιατί αν θα συμφωνήσει με τις 12 μειώσεις φόρων, καθώς και με τις ετήσιες αυξήσεις συντάξεων και τις καλύτερες αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπει ο προϋπολογισμός, και προανήγγει τη ξεχωριστή συνεδρίαση για την νομοθετική κατοχύρωση των μόνιμων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό. Δεν ζητούμε, είπε, από την αντιπολίτευση να συμφωνήσει όλα όσα λέμε η κυβέρνηση, όμως οι καιροί απαιτούν αλήθεια, σοβαρότητα και τεκμηρίωση, προτάσεις ουσίας και όχι απροετοίμαστα πυροτεχνήματα δημαγωγίας. Εκτίμησε πάντως, τον ακούσαμε το λέει, πως οι μεταπολές θα έδραναν της Βουλής με έναν τρόπο που αποτελούν και μια ευκαιρία και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διαμηνύοντας τα γαλάζια στελέχη, πως είναι και η καλύτερη στιγμή για να προβληθεί η γνήσια, όπως είπε, προοδευτική και πατριωτική ταυτότητα των επιλογών μας και μια ακόμα φορμή να σφυριλατηθεί η ενότητα απέναντι σε όποιον επιχειρεί να αφισβητήσει όσα οι πολίτες επέλεξαν να γίνουν πράξη στη Νέα Ελλάδα. Δήλωσε δε αισιόδοξο για το 26 και το 27 σε μια πορεία που, όπως είπε, θα αποβεί και πάλι νικηφόρα για την παραταξή μας, αρκεί να μείνουμε προσιλωμένοι στα καθήκοντά μας και να υλοποιήσουμε όσα οι πολίτες μας ζήτησαν να κάνουμε. Τώρα, ειδικά για τον προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι ουσιαστικά ένα σχέδιο που κάνει πράξη όσο ο ίδιος εξήγηλε και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι και το πρώτο από τα τρία βήματα που οδηγούν στους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση για το 27. Υπενθύμησε ειδικότερα πως στόχος είναι το τέλος της τετραετίας να βρεθεί η Ελλάδα με ακόμα λιγότερους φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη, με κατώτατο μισθό 250 ευρώ και μέσο μισθό 1500 ευρώ. Παραδέχτηκε βέβαια πως συνεχίζεται η ακρίβεια, λέγοντας πως οι τιμές των προϊόντων έχουν αυξηθεί σωρευτικά την τελευταία τριετία. Υποστήριξε δε πως ο προϋπολογισμός απαντά στην ακρίβεια, συντηρώντας διπλά το εισόδημα και μειώνοντας τα βάρη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τέλος, σημείωσε πως χρειάζεται και κάποιος χρόνος για να επανέλθει η ισορροπία στην αγορά, έτσι μόνο θα δοθεί η λύση. Όλα τα άλλα είναι ανέξοδα, όπως είπε, συνθήματα και χαρακτήρισε μονόδρομο την τόνωση του εισοδήματος, προσθέτοντας ως προϋπολογισμός, όπως είπαμε, με τον ορίζοντα του 27, γίνεται έτσι ώστε αυτές οι ανατιμήσεις να αντισταθμιστούν και το επόμενο διάστημα. Ειδικά για τη φοροδιαφυγή, τον ακούσαμε να επαναλαμβάνει πως αρχικά ακούγονταν και στο παρελθόν ως σύλληλο σύστημα και πλέον μετατρέπεται σε ισχυροποιηστό αποτέλεσμα και τόνισε πως πρόκειται για μια βαθιά κοινωνική μεταρρύθμιση. Επικαλέστηκε δε πως χάρη στα αυξημένα έσοδα αυτά από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα στηρίξουμε ξανά την κοινωνία τα Χριστούγεννα και θα επιτρέψουν και το 26 και νέες μόνιμες μειώσεις φόρων.
Οπότε αν θέλουμε να κρατήσουμε τίτλους, είναι αυτό λιγότεροι φόροι για τη μεσαία τάξη μέχρι το 2027. Σωστά, αν καταλάβαμε καλά από το...
Ακριβώς, και να σημειώσουμε πως η αναφορά του Πρωθυπουργού πάλι στη μεσαία τάξη.
Ναι.
Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα και γι' αυτό πλέον θα ακούσουμε αρκετές από το περιλαμβανόμενο της τάξης. Είναι η δεύτερη που ακούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και στην ομιλία του τις προηγούμενες μέρες στη συζήτηση που είχε της Μικρομεσαίως. Είχε πάλι, έκανε τη σχετική αναφορά για τη μειώση φόρων στην μεσαία τάξη.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να προσθέσουμε ότι ο νέος προϋπολογισμός πηγαίνει σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αρχίζει η επεξεργασία του εκεί. Τώρα και η πολιτική ατζέντα ή η πολιτική αντιπαράθεση γυρίζει γύρω από την οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική με αιχμή την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη για μείωση του ΦΠΑ πυροδότησε την πολιτική διαμάχη μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται πλέον στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε την αντιπαράθεση που είχαν στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς.
Μπορεί να μας πει λοιπόν ο κ. Τσοκαλάς, αφού διαφωνεί με το 1,5 δις αναμονάδα ΦΠΑ. Και λέει ότι έχει και κάποια μελέτη την οποία δεν έχουμε δει.
Περιμένουμε. Δεν κατανοείται τι λέμε, δεν ξέρω τι
λέμε. Ποιο είναι το κόστος αυτών των μέτρων, ή θεωρείτε ότι θα πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δεχτεί αυτά τα οποία λέτε στα παράθυρα, κοροϊδεύοντας τους πολίτες, όπως ακριβώς έκανε το είδωλό σας ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εμείς λέμε κάτι που το είχε η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της το 19 και δεν το έκανε. Άρα συνειδητά το 19 παραπλάνησε τον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πανικό, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αξιόπιστη αντιπολίτευση η οποία ακριβώς βάζει μετρήσιμους στόχους.
Για την πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα το Θάνος Σκεφάκο, ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.
Η αντιπολίτευση και κάθε αντιπολίτευση πρέπει να εκτελεί το ρόλο της, δηλαδή να κάνει διαφορετικές προτάσεις από αυτές της κυβέρνησης, αλλά χωρίς να υπάρχει απλώς ένα στήρο όχι σε όλα, και θα έλεγα και με αφορμή αυτό που έγινε και με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ΦΠΑ, ότι πρέπει να γίνονται αυτά και κάπως πιο μελετημένα, και δεν είναι κακό να παίρνει κανείς και λίγο χρόνο για να σκεφτεί τι θα πει, παρά να ό,τι σκέφτεται στο μυαλό του να το λέει εκείνη τη στιγμή.
Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζουν βεβαίως την κριτική τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά μην σας μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νότι, ανάβει φωτιές η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη. Αντίστοιχη πρόταση καταθέσει το προηγούμενο διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, καλά κρατεί. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη, έτσι όπως θα συσσαγωγικά. Διότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει για μια διαδικασία κατά την οποία θα μειώνεται το ΦΠΑ. Χαρακτηριστικά είπε και ο κ. Τσοκαλάκης Προστύπου, αλλά και πιο νωρίς ο ίδιος ο πρόεδρος του κινήματος, ο κ. Ανδρουλάκης, μπορεί να μειωθεί για δύο μονάδες και σε ένα-δύο μήνες βλέπουμε. Με την έννοια ότι μπορεί να δει κανείς αν αποκλιματικό είναι το πληθωρισμός ή όχι. Σε αυτό του απάντησε η Νέα Δημοκρατία ότι ο ελληνικός εκπρόσωπος της Πανέκης ήταν επιθετικός, λέγοντας ότι κάνας λόγο για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά ότι δεν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς σημαίνει. Ο κ. Τσουκαλάς, σήμερα μιλώντας σε εμάς, εκπρόσωπος τύπου, μιλάει του ΠΑΣΟΚ, στην ΕΡΤ, επανέλαβε τη θέση του, λέγοντας θέλουμε ένα ισορροπημένο πολιτικό σύστημα, το οποίο χτίζουμε με δική μας αυτόνομη πορεία κοινοβουλευτικά και αντιπολιτευτικά, και υποστήριξε την υλοποίηση του μέτρου της σταδιακής μειώσεως του ΦΠΑ. Όλα αυτά με φόντο το γεγονός ότι έχουμε και αυτό που θα λέγαμε ροή εσωκομματική δημοκρατία των τηλεφωνημάτων, δηλαδή μετά την χθεσινή, μετά μάλλον την πρόσκληση, τηλεφωνική πρόσκληση του Πρωθυπουργού, ξέρουμε ήδη από την χθεσινή εβδομάδα ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα ανταποκριθεί και πριν τα χρυσή να το συναντήσει. Χθες το βράδυ πήρε και αυτός τον κ. Φάμπρο, του ΣΥΡΙΖΑ, να τον συγχαρεί για την εκλογή.
Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, με ποσοστό 49,41%. Ο Σωκράτης Φάμιλος αναδείχθηκε νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τον πρώτο γύρο, έστω και αν δεν ξεπέρασε το 50%.
Είναι μια καλή μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια καλή μέρα για την Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια καλή μέρα για την αριστερά. Η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και οι νέες εγγραφές έδειξαν πρώτα απ' όλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και είναι όρθιος.
Δεύτερος πυλώνας στο κόμμα, Παύλος Πολάκης, ο οποίος δήλωσε ότι το ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο και δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τον κόσμο του κόμματος με ένα δεύτερο γύρο.
Η συμμετοχή των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, του δημοκρατικού κόσμου, που ήρθε σήμερα στις κάλπες για να εκλέξει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς, που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ όρθιο και έδωσε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
Ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα πριν από λίγο και στο Θανοσκεφάγκα, τόνισε ότι το κόμμα χρειάζεται ένα ριζικό restart για να έχει λόγο ύπαρξη, σημειώντας μάλιστα ότι τα δύσκολα είναι μπροστά.
Είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια θετική είδηση την οποία παράγει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εσωστρέφειας, τοξικότητας και παραπολιτικής. Τα δύσκολα είναι μπροστά. Πρέπει να πάμε σε μια μεγάλη και ιδεολογική και προγραμματική και οργανωτική ανασυγκρότηση, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει λόγο και ύπαρξη την επόμενη μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη του μορφή έχει εξαντλήσει τα ιστορικά και πολιτικά του όρια. Άρα χρειάζεται κάτι καινούριο. Από χθες υπάρχει ένα διπλό μήνυμα. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ένα σημαντικό μερίδιο της κοινωνίας απορρίπτει την επαναφορά του πάλι του τέτοιου ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας ως προοπτική ή ως λύση για τα διέξοδά του. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ακριβώς στίγμα της υποψηφιότητας του κ. Φάμελου, δηλαδή τη διάθεση για μια προγραμματική συνεργασία των ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, που έρχεται σε αντιδιαστολή με μια πολιτική αυτονομία, τέλος πάντων, του χώρου, την οποία κατά την άποψή μου πρέσβευε ο κ. Πολάκη. Πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή, και αυτό το λένε και όλες οι μετρήσεις, ότι κανένα κόμμα του αριστερού πολιτικού χώρου σήμερα μόνο του δεν μπορεί να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση.
Αυτά για την επόμενη μέρα. Βέβαια, όλοι στέκονται προς το παρόν από χθες το βράδυ στην μεγάλη προσέλευση. Στις κάλπες προσήλθαν πάνω από 70.000 ψηφοφόροι. Όλοι στην Κουμουνδούρου στέκονται σε αυτό το γεγονός, παρά μάλιστα το ότι χθες στις εσωκομματικές κάλπες προσήλθαν λιγότεροι από τους μισούς όσους ψήφισαν στις αντίστοιχες εκλογές του 2023. Και βέβαια με την υποσημείωση ότι προηγήθηκαν δύο διασπάσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πάμε στον να δούμε τώρα μια πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά και τις πρώτες κινήσεις του νέου Προέδρου. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ήδη ο κύριος Φάμελος σηκώνει μανίκια, όπως λέμε, το κλισέ. Ξεκινήσαμε δουλειά, ήταν η πρώτη δήλωση, μόλις έθεσε το πρωί στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες, είναι ικανοποίηση καταρχήν και αισιοδοξία είναι το κλίμα. Θα έλεγαν ψέματα αν έλεγαν σήμερα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη ότι διέκριναν ότι θα πάει 70.000 κόσμος. Εκτός ίσως, θα πρέπει να το πω αυτό, γιατί συνομίλησα μαζί του χθες νωρίς το πρωί από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μου είχε πει ένα περίπου αντίστοιχο νούμερο, λίγο λιγότερο, λίγο παραπάνω. Ο στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν γύρω στις 45.000 συμμετοχή, κάτι που ξεπεράστηκε νωρίς το μεσημέρι, για να φτάσουν στο τέλος τις 70.000 συμμετοχή. Αυτό τους δίνει, όπως έλεγαν και οι ίδιοι και σήμερα, και την ικανοποίηση αλλά και την αισιοδοξία της επόμενης μέρας. Ποια είναι τα βήματα της επόμενης μέρας? Καταρχάς σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και ανασυγκρότηση του κόμματος. Για να δούμε το δεύτερο. Ανασυγκρότηση του κόμματος πρακτικά σημαίνει το εξής. Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε ένα συνέδριο. Συνέδριο προκειμένου να εκλέξει μια νέα κεντρική επιτροπή, μια νέα πολιτική γραμματεία και κυρίως μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, η οποία και αυτή είχε χαθεί τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, αυτό κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να συμβεί, δηλαδή η διοργάνωση του συνεδρίου, η διεξαγωγή του συνεδρίου πριν από το Φεβρουάριο.
Νομίζω ότι κάπου εκεί θα είναι ο Φεβρουάριος-Μάρτιος, λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο μετά. Και αυτό γιατί χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα βήματα, δηλαδή προσυνεδριακός διάλογος, ψηφοφορίες για την αντιπροσώπευση των μελών.
Θέλει μια προετοιμασία, δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι αμέσως.
Ναι, είναι δεδομένο και νομίζω ότι αρκετοί το έχουν αντιληφθεί εντός της Κουμουνδούρου ότι η επόμενη μέρα είναι πολύ πιο δύσκολη από την προηγούμενη και αν θεωρούν ότι έχει καθαρίσει εντός εισαγωγικών το εσωκομματικό πεδίο, εισέρχονται σε ένα κοινοβουλευτικό κλίμα που είναι πλέον το τρίτο κόμμα. Εχάθη η θέση της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως με τις αποχωρήσεις των βουλευτών. Σε αυτόν τον τομέα αποχωρήσεις των βουλευτών μας έλεγαν ότι ενδεχομένως δύσκολα να περιμένουν και άλλες αποχωρήσεις εκτός από 1-2 βουλευτές, πολύ συγκεκριμένους, οι οποίοι τάσσονται περίπου στο πλευρό του κυρίου Κασελάκη. Αντιθέτως, θεωρούν ότι η επικράτηση του κυρίου Φάμελου θα βάλει σε δεύτερες ή τρίτες σκέψεις κάποιους οι οποίοι λοξοκοιτούσαν προς τη μεριά του κυρίου Κασελάκη ύστερα από τη χθεσινή μεγάλη συμμετοχή να παραμείνουν εντός κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Βάζει φρένο, λες, αυτή η μεγάλη προσέλευση του ΚΟ. Έτσι λένε από την Κουμουνδούρου, ναι.
Έτσι λένε.
Γιατί τώρα, πήραν κάποια στελέχη που ήταν με το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ, με το άλλο προς το κόμμα του κ. Κασελάκη. Και τώρα αυτό λειτουργεί ανασταλτικά. Και βουλευτές.
Τώρα λένε ότι η επικράτηση του κ. Κασελάκη θα συγκρατήσει αυτή την τάση. Τις πρώτες σκέψεις οι οποίες υπήρχαν, βέβαια, μέλη να το δούμε αυτό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Φάμελος θεωρεί ότι, το είπες και εσύ πριν, με τις επίσημες δηλώσεις ότι πιάνει δουλειά από νωρίς σήμερα το πρωί, που πήγε στα γραφεία του κόμματος. Εκεί θα υπάρξει μια νέα ανασυγκρότηση, δηλαδή και στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό και συνολικά. Να υπενθυμίσω, γιατί αυτό έχει σημασία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον το τρίτο κόμμα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με οτιδήποτε σημαίνει αυτό και για το στελεχικό του δυναμικό. Φαίνεται όμως ότι θα υπάρξει μια ευρύτερη κίνηση εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εκεί είναι καταρχάς το πρώτο βήμα το οποίο σκέφτονται όλοι στην Κουμουνδούρου, δηλαδή τη δημιουργία ενός μιας νέας κοινοβουλευτικής ομάδας που θα κατευθύνεται στην κοινοβουλευτική αντιπολιτευτική πλευρά. Όλα αυτά βέβαια μέλει να δούμε το πώς θα εξελιχθούν και σε σχέση με το εσωκομματικό πεδίο. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές του κυρίου Πολάκη.
Όχι, βέβαια.
Δηλαδή ότι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μου. Και πράγματι έτσι είναι από τη χθεσινή ψηφοφορία και τα αποτελέσματα. Δεν είναι μικρό ποσοστό για τον κύριο Πολάκη το 43-44%. Η ισχύς εν τη ενώση που είπε ότι θα είμαι στρατιώτης και σηκώνουμε τα μανίκια, η Ένωση θέλει δύο, έτσι δεν είναι, και τον πρόεδρο και τον δεύτερο. Θεωρούν πολύ ότι θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα ισορροπίας και μεταξύ των δύο, αλλά κυρίως ένας πολιτικός εντός εισαγωγικών γάμος, προκειμένου να διελευκανθεί όλο το εσωκομματικό πεδίο και κυρίως να ρηχτεί η μάχη στο Κοινοβούλιο. Κάποιοι λένε ότι η επικράτηση του κυρίου Φάμελου μπορεί να ανοίξει τις πόρτες παλιότερων στελεχών, όπως και λοξοκοιτούν προς τη Νέα Αριστερά. Έχω την αίσθηση ότι το μεγαλύτερο μέρος της Νέας Αριστεράς, δηλαδή ένα υψηλό ποσοστό, 85% περίπου, δεν το σκέφτεται να επιστρέψει στην Κουμουνδούρου. Βέβαια, ένας πολιτικός διάλογος είναι σίγουρο ότι με τον κύριο Φάμελο θα ξεκινήσει και με τη Νέα Αριστερά και με άλλα στελέχη που έχουν απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και απλώς βρίσκονται στο σπίτι τους που λέμε. Δεν έχουν πάει πουθενά. Η απογοήτευση ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει επίσης να σου πω το εξής.
Είναι δύσκολο στοίχημα, έτσι κι αλλιώς, η σύνθεση και ενότητα σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη.
Και σε κάθε κόμμα, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Απλώς το λένε ότι, και το συνειδητοποιούν πλέον, ότι θα πάνε σαν μεγάλο ψυχολογικό και πολιτικό βάρος όλους αυτούς τους μήνες. Κάτι το οποίο και αυτό χρειάζεται το χρόνο του. Βέβαια, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, λένε όλοι ότι έχουμε 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας. Ίσως και να το προσεύχονται να έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας, με την έννοια ότι θα δοθεί ένας αξιόλογος πολιτικός χρόνος. Ένας αξιόλογος πολιτικός χρόνος όμως είναι για όλα τα κόμματα
Σωστά.
Σωστά και πολύ σωστά μάλιστα. Ένα μεγάλο στοίχημα λοιπόν η σύνδεση και ενότητα για την επόμενη μέρα. Ένα άλλο οι οργανώσεις, το οργανωτικό επίπεδο, το ανέφερε ο κύριος σήμερα Φάμιλος πηγαίνοντας στην Κουμουνδούρο, ότι πρέπει να συνεχιστεί λέει, αυτό το κύμα για ενίσχυση και να υπάρξουν περισσότερες εγγραφές. Και ένα άλλο τι θα γίνει με τα κομματικά μέσα ενημέρωση. Πρέπει να βγει και το κόκκινο από εκεί οι συνάδελφοι παραμένουν απλήρωτοι για 3 μήνες.
Πολύ σωστά το θέτεις και με την έννοια κιόλας ότι όλοι οι υποψήφοι, να υπενθυμίσω και οι 4 υποψήφοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, στο debate που φιλοξενήσαμε στην ΕΡΤ, έδωσαν ιδιαίτερο βάρος την επόμενη μέρα για τα 2 αυτά μέσα. Μέλη να το δούμε. Πρέπει να βρεθούν λύσεις και λύσεις οικονομικές, όχι λύσεις θεωρητικές αυτή τη φορά.
Ακριβώς. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρο Ανάλυσης, Στράτος Φαναράς, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο εάν μπορεί χθες στην διαδικασία να σηματοδοτήσει μια επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Το μόνο στοίχημα που μπορεί έτσι να δώσει και να επιδιώξουμε να καταφέρει είναι να φύγει από αυτήν την εσωστρέφεια και να προσανατολιστεί ξανά στην ατζέντα που ενδιαφέρει τους ψηφοφόρους, στην κοινωνία, τον Έλληνα πολίτη. Ο κύριος Φάμελος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σε μια προγενέστερη φάση έδειξε ότι έχει τις δυνατότητες να πετύχει μια συντεταγμένη πορεία. Στο κοινοβούλιο τουλάχιστον εκπροσώπησε με επάξια θα έλεγα το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη για την ηγετική ομάδα και συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα να αφήσουμε μετά τις πολιτικές ατζέντες και να περάσουμε σε μια πολύ σημαντική ημέρα που είναι η σημερινή Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και καταλαβαίνουμε όλοι το μήνυμα αυτής της διεθνούς, της παγκόσμιας ημέρας. Έστηση από τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών που παρουσίασε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Το 2019 που ήρθα στο Υπουργείο, καμιά υπηρεσία δηλαδή, να ασχολείται με το θέμα. Και υπήρχαν 3.500 περιστατικά τότε. Σήμερα έχουμε 18.400 περιστατικά, δηλαδή έχουμε 6 φορές πάνω. Άρχισαν και μιλάνε οι γυναίκες στο ανοίγουν πουλιά κλειστά. Και έχουμε σήμερα 19.000 δράστες και φέτος μέχρι στιγμής το δεκάμηνο, Ιανουάριος-Οκτώβριος, έχουμε 11.300 συλλήψεις. Πέρσι ήταν 5.600, δηλαδή ήταν οι μισές ακριβώς. Αυτό σημαίνει αύξηση πολύ μεγάλη της δραστηριότητας της αστυνομίας που οφείλεται στην αύξηση των καταγγελιών. Τα επίσημα καταγεγραμμένα θύματα είναι 21.000 γυναίκες, ενώ πέρσι ήταν 11.000.
Ο κ. Χρυσοχοίδης έκανε λόγο για μια τεράστια δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί από την ελληνική αστυνομία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Έχουμε σε όλους τους νομούς της χώρας, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, 65 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που ανά πάσα στιγμή απαντούν σε κλήσεις, καταγγελίες γυναικών, παιδιών κλπ. Δεύτερον, υπάρχει μια εφαρμογή που λέγεται Panic Button που μπορούν να την, με ένα κουμπί που πατάει η γυναίκα και μπορεί με GPS σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας βρίσκεται το θύμα, αμέσως καταγγέλει το περιστατικό και σε λίγα λεπτά καταφθάνει η αστυνομία. Τρίτον, σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη υπάρχει ένας χώρος ασφαλής, το ξέρει μόνο η αστυνομία, που μπορεί να φιλοξενήσει για λίγες ώρες ένα θύμα, μια γυναίκα, τα παιδιά της, που ενδεχομένως χρειάζεται να καταφύγουν εκεί μέχρι να ηρεμήσει το περιστατικό, μέχρι να συλληφθεί ο δράστης.
Είναι μόνο αυτά τα εργαλεία. Η Γενική Γραμματέα Ισότητας και φίλων, των Φίλων με συγχωρείτε, και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τη Χριστίνα Βίδου ποια άλλα όπλα έχει η κυβέρνηση στη φαρέτρα της για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και προανήγγειλε ένα νέο όπλο, συσσαγωγικά, ένα νέο εργαλείο που θα ανακοινωθεί το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα.
Καταρχήν, στη φαρέτρα μας υπάρχουν τα συμβουλευτικά μας κέντρα που θέλουμε να τα αναπτύξουμε και να γίνουν ακόμα περισσότερα σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά υπάρχει και το Risk Tool. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει διαμορφωθεί από δικαστικούς εγκληματολόγους σε συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Scotland Yard. όπου με συγκεκριμένη μεθοδολογία ερωτήσεων που γίνονται στο θύμα γίνεται αντιληπτό πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο θήτης μετά από την καταγγελία. Θα βοηθήσει τον άνθρωπο, τον αστυνομικό, τον άνθρωπο του συμβουλευτικού κέντρου εκεί που γίνεται η καταγγελία από το θύμα να αντιληφθεί πόσο επικίνδυνος είναι ο θήτης.
Μιλάμε για μια μεγάλη πληγή στο σώμα της κοινωνίας, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο, γιατί τα στοιχεία παγκοσμίως δείχνουν δραματική αύξηση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Το panic button μπορεί να εντοπίσει άμεσα το θύμα, επισημαίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προτρέποντας για την εγκατάστασή του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ. 25 Νοεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και στη χώρα μας. Φέτος, κάθε μέρα, κατά μέσο όρο, οι καταγγελίες από γυναίκες θύματα ανέρχονται στις 51. Το πρώτο δεκάμηνο του 2024 καταγράφηκαν 15.413 περιστατικά, ενώ το πρώτο δεκάμηνο του 2023 8.424 περιστατικά που αφορούν καταγγελίες γυναικών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και φέτος τον Οκτώβριο, το Panic Button ενεργοποιήθηκε 788 φορές.
Με ένα κουμπί που πατάει η γυναίκα και μπορεί με γεωεντοπισμό, με GPS που έχει δηλαδή αυτό, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας βρίσκεται το θύμα, αμέσως καταγγέλει το περιστατικό και σε λίγα λεπτά καταφθάνει η αστυνομία.
Όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, τα στόματα έχουν ανοίξει, αυξάνονται οι καταγγελίες αλλά και οι συλλήψεις. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2024 έχουν συλληφθεί 11.308 άτομα, ενώ το 2023 συνελήφθησαν 6.453 άτομα. Χθες το μεσημέρι στο Μοσχάτο, ο οδηγός ταξί επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά του τη σύντροφό του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε προηγηθεί λογομαχία. Πάνω στον καυγά, εκείνος άρπαξε το κινητό από τη γυναίκα και στη συνέχεια μπήκε στο όχημά του με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Ο οδηγός αναζητείται από την αστυνομία. Τουλάχιστον 85.000 γυναίκες και νεαρά κορίτσια δολοφονήθηκαν από πρόθεση σε παγκόσμια κλίμακα το 2023, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο σχεδιάζει ρύθμιση που θα βάζει φρένο στις πρόορες αποφυλακίσεις για σοβαρά εγκλήματα, δίνοντας το λόγο στα θύματα με τον τρόπο αυτό προκειμένου να καταθέσουν τις ενστάσεις τους για την ενδεχόμενη αποφυλάκηση του καταδικαστέντος δράστη. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν η ρύθμιση αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης?
Η ρύθμιση, η οποία αναμένεται να προωθηθεί αφού τεθεί νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση, θα δίνει το λόγο στα θύματα ή στους οικείους τους να προβάλλουν τις ενστάσεις τους ή τις επιφυλάξεις τους για την αποφυλάκηση των δραστών εγκληματικών πράξεων τουλάχιστον 5 μέρες νωρίτερα, που θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, ότι θα κριθεί στο δικαστικό συμβούλιο η σχετική αίτηση. Έχουν λοιπόν το δικαίωμα να υποβάλουν τότε γραπτό αίτημα για το τι σκέφτονται, για τους φόβους που μπορεί να έχουν εάν αποφυλακιστεί ο δράστης, και αυτό θα ισχύσει για σοβαρά αδικήματα όπως ανθρωποκτονία, σωματεμπορία, βιασμός ή απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία ή παιδοφιλία. Η άποψη αυτή δεν είναι δεσμευτική βέβαια για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά θα συνεκτιμάται μαζί με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που θέτει ο ποινικός κώδικας.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε αυτή τη ρύθμιση λοιπόν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία θα βάζει φρένο στις πρόωρες αποφυλακίσεις για σοβαρά εγκλήματα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα πιο αναλυτικά. Να πάμε στη Σάμο τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνες για τη διάσωση μεταναστών στα βόρεια του νησιού, όπου έχουν εντοπιστεί 8 σωροί, 6 παιδιών και 2 γυναικών, δυστυχώς. Συνδεόμαστε με τον Χάρη Ζαβουδάκη, τον ανταποκριτή μας στην γραμμή, στο νησί, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το σημείο που παρακολουθούμε εδώ τις έρευνες με τα σκάφη του λιμενικού. Είναι ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης. Υπάρχουν δύο φουσκωτά με ανθρώπους και δίτες, οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να εντοπίσουν οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην θαλάσσια περιοχή. Είναι μια περιοχή από τον Άγιο Αντώνιο μέχρι και το Γαλάζιο. Να σημειώσουμε ότι σήμερα το πρωί περίπου στις 7 η ώρα εντοπίστηκαν οι πρώτοι διασωθέντες. Συγκεκριμένα έχουμε 39 διασωθέντες, 36 στη στεριά και άλλους 3 οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης από βραχώδη περιοχή. Τώρα, αυτή την ώρα υπάρχουν εκτιμήσεις, ενώ όπως είπες και εσύ στην αρχή, Γρηγόρη, εντοπίστηκαν 8 σωροί, είναι 6 ανήλικα. Δυστυχώς, και 2 γυναίκες. Να σημειώσουμε τώρα ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και αυτές τις μαρτυρίες που έχουν, άλλοι μιλούν για 48 άτομα και άλλοι για 50. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ξέρει τον ακριβή αριθμό, γιατί όπως ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις κανείς δεν έχει μετρηθεί την ώρα που μπαίνει μέσα στη βάρκα. Ιδίως αυτές τις πλαστικές βάρκες που έρχονται έμφορτες ενώ χωρούν μόνο 10 και 15 άτομα. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο δύσκολα είναι να περάσεις με καιρικές συνθήκες 5 και 6 μποφόρ. Αυτή την ώρα εντάξει είναι η πίνη μας σε αυτή την περιοχή, αλλά όμως η πλαστική βάρκα δεν μπορεί να αντέξει, η πλαστική βάρκα δεν μπορεί να περάσει αυτά τα συγκεκριμένα νερά της Αγίας Παρασκευής, του Γαλάζιου, της Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή Γκρέμνια όπως λέμε εμείς, και είναι ένα σημείο το οποίο βγάζει με λίγα λόγια αρκετό καιρό. Τώρα να πω ότι είναι το τρίτο ναυάγιο στη σειρά που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα άλλα δύο ήταν στον Άγιο Ισίδωρο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι Τούρκοι δουλέμποροι δεν σταματούν με όποιες καιρικές συνθήκες, αγνοώντας βέβαια και την ανθρώπινη ζωή.
Χάρη Ζαβουδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη Μέση Ανατολή και έχει να κάνει με την απάντηση από τον Νετανιάχου για εκεχηρία στο Λίβανο. Για να δούμε τι μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Βγήκε λοιπόν λευκός καπνός.
Καλό μεσημέρι. Όπως μετέδωσε πριν από λίγο το CNN, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, υπάρχει καταρχήν, επί της αρχής μάλλον, ναι του Μπένιαμιν Νετανιάχου στη συμφωνία εκεχηρίας με τον Λίβανο. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν πληροφορίες ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία εκεχηρίας. Ωστόσο υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες στους όρους της συμφωνίας αυτής που προέβλεπε μεταξύ άλλων σύμφωνα με τις πληροφορίες αποστηριχθούν οι μαχητές της Χεζμπολάχ πίσω από τον ποταμό Λιτάνη, αλλά και να αποστηριχθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα από το έδαφος του Λιβάνου. Ωστόσο το Ισραήλ ζητούσε να συνεχίσει να έχει το δικαίωμα επιχειρήσεων στον Λίβανο εάν απειληθεί από τη Χεζμπολάχ. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τους ακριβείς όρους της συμφωνίας που επί της αρχής, επαναλαμβάνω, δέχεται ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με το CNN. Τις επόμενες ώρες θα δοθούν, φανταζόμαστε, περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα και στον Ισραηλινό τύπο για επικείμενη συμφωνία, αλλά και συνέντευξη του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ, στο Ισραηλινό ραδιόφωνο, που έλεγε ότι μια τέτοια συμφωνία θεωρείται ότι είναι άμεση.
Μας το λύσει και από τις προηγούμενες ημέρες, Έλενα, για αυτές τις πληροφορίες για επίτευξη συμφωνίας, και να που φαίνεται ότι έρχεται τώρα αυτή η ώρα, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν οι εκατέρωθεν επιθέσεις και από το Ισραήλ και από τη Χεσμπολάχ, δηλαδή.
Ναι, συνεχίζονται οι επιθέσεις και από το Ισραήλ, που και τη νύχτα και τα ξημερώματα υπήρξαν νέοι βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Βηρητού, αλλά και και κατά διάρκεια της Κυριακής και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου, αλλά και η Χεσμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 250 ρουκέτες σύμφωνα με το Ισραήλ στο βόρειο Ισραήλ και στην περιοχή του Τελαβίβ, σε διάφορες περιοχές όπου υπήρξαν τουλάχιστον 6 τραυματίες.
Και ενώ αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, εν μέσω της ενιαίας κλιμάκωσης μετά την εκτόξευση του υποδοκιμίου ρωσικού υπερηχητικού πυράβλου, αλλά και τη χρήση δυτικών πυράβλων από την Ουκρανία σε έδαφος της Ρωσίας, συνεχίζεται η συζήτηση για διπλωματική λύση και λήξη του πολέμου μετά την ανάληψη της Αμερικανικής Προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, μιλάμε, Έλενα, για τον Ιανουάριο, πρακτικά τον ερχόμενο Ιανουάριο, και ενώ ο πόλεμος έχει ήδη περάσει τις χίλιες μέρες που είναι σε εξέλιξη.
Ακριβώς. Υπήρξαν δηλώσεις από τον επόμενο σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάικλ Γουόλς, ο οποίος είπε ότι βρίσκεται σε απόλυτη, σε ανοιχτή επικοινωνία και σε απόλυτη συνεννόηση με την διακυβέρνηση Biden, και ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, τον Τζέικ Σάλιβαν, για το θέμα της Ουκρανίας. Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ ανήσυχος με τις τελευταίες εξελίξεις, και είπε επίσης ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι μία διευθέτηση του πολέμου και ποιος θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τις δύο πλευρές και γενικότερα. Επίσης, να πούμε ότι αλλά τόνισε ότι υπάρχει άμεση συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή στην κυβέρνηση που έρχεται, τον Ντόναλντ Τραμπ, και στην κυβέρνηση που φεύγει, του Τζο Μπάιντεν. Επίσης, να πούμε ότι υπήρξαν δηλώσεις και από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι πρέπει ουσιαστικά να διακοπεί η ικανότητα της χρηματοδότησης του πολέμου από την Ρωσία. Και επίσης, να σου πω πολύ σημαντικά στις διπλωματικές εξελίξεις, ότι στο Βερολίνο σήμερα συναντώνται υπουργοί άμυνας Γερμανίας, Ιταλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Πολωνίας, λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν αυτές, βεβαίως, αλλά υπάρχει επίσης και η στον G7 στην Ιταλία, με τη συμμετοχή και του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, όπου το θέμα της Ουκρανίας, βεβαίως, και οι τελευταίες εξελίξεις θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας και αυτής της συνάντησης.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, τον οποίο περιμένουμε αύριο στην Αθήνα, βρίσκεται όμως σήμερα ήδη στην Τουρκία. Την Τουρκία, η οποία επιδιώκει ρόλο διαμεσολαβητή στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ο κύριος Ρούτε συναντάται στην Άγκυρα με τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Γιάννης Μανδαλίδης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Αυτή την ώρα συναντάται, Γρηγόρη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Θα συναντηθεί επίσης με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ. Στην ατζέντα του Μαρκ Ρούτε, στην Άγκυρα, σημαντική θέση καταλαμβάνουν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η τουρκική ηγεσία αναμένεται να θέσει στο Γενικό Γραμματέα το θέμα του πιθανού διαμεσολαβητικού ρόλου, όπως είπες, της Τουρκίας στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Χθες ο πρόεδρος Ερντογάν, να υπενθυμίσουμε, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Κατά τις συναντήσεις του Ρούτε στην Άγκυρα, η τουρκική πλευρά αναμένεται επίσης να θέσει θέμα Κούρδων της Συρίας, τους οποίους στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τους οποίους η Τουρκία ταυτίζει με την οργάνωση PKK και την τρομοκρατία. Προηγούμενος σταθμός, να πούμε, του Μαρκ Ρούτε την Παρασκευή ήταν η Φλόριντα, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Γιάννη Μανδαλίδη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο της επίσκεψης που γνωτοποιεί στη χώρα μας από την Παρασκευή, είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
Η παρουσία σας στην πατρίδα μας σε αυτούς τους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς μας δίνει πάντα δύναμη, είστε μια πηγή έμπνευσης, σοφίας και καθαρής σκέψης.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, εξοχότατε. Παίρνω την αγάπη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας σε εσάς προσωπικά και σε όλο τον ευσεβή ελληνικό λαό. Επισκέφθηκα τις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Μελισανίδη.
Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο.
Σε μια ιδιαίτερη συνάντηση, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Βαρθολομαίο, τον υποδέχθηκε λέγοντας πως, εκφράζοντας φαινό τη χαρά του και αφετέρου, λέγοντας πως ήταν και η επίσκεψή του στην Ελλάδα μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη. Ξέρετε, όπως είπε, σας αγαπάμε, πόσο σας αγαπάει ο ελληνικός λαός και η παρουσία σας στην πατρίδα μας σε αυτούς τους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς μας δίνει πάντα δύναμη. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως μια πηγή έμπνευσης, σοφίας και καθαρής σκέψης, ενώ ιδιαίτερα σεμνός ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, επισημένοντας πως ο ίδιος φέρνει και την αγάπη και την ευλογία της Μητέρας Εκκλησίας σε όλο τον ευσεβή ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά τις ευχαριστίες του προς την ελληνική κυβέρνηση που και τον κύριο Μητσοτάκη που βρήκε, όπως είπε, χαρακτηριστικά το χρόνο να έχει και αυτή τη σύντομη συνάντηση μαζί του.
Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, υποελεγχοντέθηκε μετά από περίπου 2 ώρες η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εταιρεία ανακύκλωση οχημάτων στην οδό Αγίας Μαρίνας στο Κοροπή. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι. Τέλος, καλό, όλα καλά στο Κοροπή.
Έχει τεθεί πλέον υπό πλήρη έλεγχο. Ξέσπασε στις 9 το πρωί η εταιρεία ανακύκλωση οχημάτων, όπως είπαμε, Scrap, δηλαδή στην οδό Αγίας Μαρίνας στο Κοροπή. Από την αστυνομία και την πυροσβεστική έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε κάποια έκρηξη πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αμέσως η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις, εξαπλώθηκε σε άλλα αυτοκίνητα, σε απορρίμματα. Είχαμε 2 τραυματισμούς, οι οποίοι μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Κινητοποιήθηκαν 12 οχήματα με 30 πυροσβέστες. Όπως είπαμε, έχει πλέον τεθεί υποπλήρη έλεγχο.
Τώρα, χθες είχαμε λαχτάρισαν οι άνθρωποι σε ένα πάρτι γενεθλίων σε καφετέρια στο Παγκράτη, παρολίγον τραγωδία. Ζωή.
10:30 χθες το βράδυ το συγκεκριμένο περιστατικό. Έχει τότε σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Πυρκαγιά σε γνωστό μπαρκ στο Παγκράτη. Όλα ξεκίνησαν όταν πυροτέχνημα που ήταν πάνω σε τούρτα ακούμπησε σε κομμάτι της διακόσμησης του ταβανιού του καταστήματος. Μάλιστα, έχει δει το φως της δημοσιότητας και βίντεο, όπου είναι η ώρα που ένας σερβιτόρος πήγαινε μια τούρτα για να θλίουν σε παρέα, στην παρέα που ήταν στο συγκεκριμένο μπαρ, τη σήκωσε ψηλά, με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο βίντεο, να τριχθεί στις φλόγες στο διάκοσμο, ο χωσινιάτικος, στην οροφή του καταστήματος. Στο γεμάτο με κόσμο μαγαζί, φυσικά γρηγορυπικά επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Οι πληροφορίες από εκεί έκαναν λόγο για ανθρώπους που έσπαγαν τα ζάμια του καταστήματος για να βγουν έξω. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για 6 ευτυχώς ελαφρά τραυματίες. Και βεβαίως στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Όταν όμως έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην περιοχή, στο σημείο στο μπαρ, η πυρκαγιά είχε ήδη τεθεί υπό έλεγχο.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Λιθουανία, εκεί που είχαμε τη συντριβή εμπορικού αεροσκάφου σε κατοικημένη περιοχή πολύ κοντά στην πρωτεύουσα Βίλνιους. Έχουμε κάποια ένδειξη για το τι μπορεί να προκάλεσε τη συντριβή αυτή?
Οι αρχές της Λιθουανίας αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και τις τρομοκρατικές ενέργειες, και αυτό γιατί τους προηγούμενους μήνες υπήρξαν αναφορές και πληροφορίες και των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών για δάχτυλο της Ρωσίας πίσω από πυρκαγιά που είχε σημειωθεί σε αποθήκη logistics της εταιρείας DHL, της μεταφορικής εταιρείας. Να πούμε ότι το αεροσκάφος αυτό είχε αναβληθεί για λογαριασμό της DHL και είχε αναχωρήσει από τη Λειψία με προορισμό το Βίλνιους. Λόγω αυτού του περιστατικού και ενός άλλου περιστατικού που επίσης που είχε συμβεί πριν από μερικούς μήνες, ανάλογο περιστατικού και στη Βρετανία, υπάρχει αυτή η υπόνοια. Βεβαίως ακόμη είναι πολύ νωρίς για να έχει ξεκαθαριστεί το οτιδήποτε. Να πούμε ότι ήταν 4 μέλη του πληρώματος, ένας άνθρωπος είναι νεκρός, ένα από τα μέλη του πληρώματος, ενώ ευτυχώς τα συντρίμια του αεροσκάφους έπεσαν στην αυλή σπιτιού, καταστρέφηκαν βοηθητικοί χώροι, αλλά ευτυχώς οι ένοικοι του σπιτιού είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Ρουμανία, εκεί όπου έχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, τουλάχιστον έτσι χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές, το γεγονός ότι ο ακροδεξιός υποψήφιος πέρασε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που έγιναν στη χώρα αυτή.
Ο Καλίν Γεωργέσκου λοιπόν είναι πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί δεν προέρχεται καν από κάποιο κόμμα. Διεξήγαγε ολόκληρη την προεκλογική εκστρατεία του στο TikTok, όπου φερόταν κυρίως εικόνες να πηγαίνει στην εκκλησία ή να ξεσκείται στο τζούντο. Είναι κατά του ΝΑΤΟ, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της στήριξης της Ρουμανίας στον πόλεμο υπέρ της Ουκρανίας. Να πούμε ότι στο δεύτερο γύρω θα αναμετρηθεί στις 8 Δεκεμβρίου με την κεντροδεξιά υποψήφια Έλενα Λασκόνη, την οποία αναμένεται να στηρίξουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθώς και μεγάλη έκπληξη είναι ότι αποκλείστηκε ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός της χώρας από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.
Και να κλείσουμε με την κακοκαιρία, σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Βρετανία και την Ελλαδία. Τουλάχιστον 4 νεκροί μέχρι αυτήν την ώρα, Έλενα, και πολύ μεγάλες καταστροφές στις δύο χώρες.
Και δυστυχώς ο συναγερμός δεν έχει λήξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα σε τουλάχιστον 200 περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, κυρίως στην Αγγλία. Οι μεγαλύτερες καταστροφές από πλημμύρες μέχρι στιγμής πάντως έχουν γίνει στην Ουαλία, όπου πλημμύρισαν χωριά, με τους κατοίκους να προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν. Και στην Ιρλανδία μεγάλες καταστροφές, πολλά προβλήματα στις συγκοινωνίες και στο Λονδίνο, στο αεροδρόμιο του Heathrow, αλλά και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, χιόνια πολλά στην Σκωτία και στη Βόρεια Αγγλία και βεβαίως φοδρότατες βροχοπτώσεις από την καταιγίδα Μπέρτ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, γιατί αναφερόμαστε στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μέχρι στιγμής έχουν πέσει στη φάκα ένας πυροσβέστης, δύο υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και ένας άντρας των ΕΚΑΜ.
Καλησπέρα. Ένας άντρας του ΕΚΑΒ είναι.
Α, του ΕΚΑΒ, μάλιστα.
Στους συλληφθέντες. Θα υπάρχει και ένας αστυνομικός, βέβαια, ο οποίος κατηγορείται για επιμεληματικού χαρακτήρα πράξη, για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι εννέα συλληφθέντες, τα εννέα άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί, βρίσκονται από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 ώρα το πρωί, εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή για τις πράξεις που τους αποδίδονται από την πλευρά της αστυνομίας και της εισαγγελίας. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε περίπου λίγο πριν τις 10 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, μάλλον έχουν απολογηθεί 4 κατηγορίες. Οι υπολείπονται άλλοι 5 για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν και ποιοι θα προφυλακιστούν για την υπόθεση αυτή. Μια υπόθεση που έχει σκληρώνει στο Πανελλήνιο, δεδομένου ότι έχουμε δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι μπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και μάλιστα οι πληροφορίες λένε χρησιμοποιώντας ακόμα και τις υπηρεσίες τους προκειμένου να δίνουν ναρκωτικά. Εκτός από τον πυροσβέστη, ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος και μάλιστα ως υπαρχηγός φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο αδερφός στο Πανεπιστήμιο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί ακόμα και μέσω των υπηρεσιών τους έκαναν ραντεβού με ανθρώπους χρήσης ναρκωτικών ουσιών για τους προμηθεύους ναρκωτικές ουσίες.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ρυθμούς Black Friday κινείται αυτή την εβδομάδα όλο το φάσμα του λιανεμπορίου, με τις εταιρείες να προχωρούν σε προσφορές προς τους καταναλωτές, οι οποίοι να ζητούν ευκαιρίες και συμφέρουσες βέβαια αγορές. Πάμε στη Στέλλα Χριστοδουλίδου, την ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, η εβδομάδα προσφορών και εκπτώσεων έχει ξεκινήσει και κορυφώνεται την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, που έχει επικρατήσει ως Black Friday, όπως είπες και εσύ. Σύμφωνα με τους εμπόρους, μεγάλες εκπτώσεις και πολλές προσφορές μπορεί κανείς να βρει σε είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και σε ηλεκτρικά αλλά και σε ηλεκτρονικά είδη. Πάντως, η ΕΚΠΙΖΟ συμβουλεύει τους καταναλωτές να ελέγχουν την αρχική τιμή του προϊόντος και όχι το ποσοστό της έκπτωσης. Η υπερβολικά ή ασυνήθιστα μεγάλες μειώσεις τιμών ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υποκρύπτουν
και παραπλανητικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα η πώληση απομιμητικών προϊόντων. Προσοχή στις άγνωστες ή πρωτοεμφανιζόμενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Τέλος, να σου πω ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα έρχεται η Cyber Monday για τις ηλεκτρονικές αγορές.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Με αφορμή τη συμπλήρωση 190 χρόνων από την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια προτείνει την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου μια πετειακή βραδιά μνήμης. Πάμε στην Έλενα Νεφωτή, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, τι να περιμένουμε λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή?
Μια μουσική βραδιά, αλλά πραγματικά μια βραδιά μνήμης. Ήταν αρχές του Δεκέμβρη του 1834, όταν η Αθήνα έλαβε και επισήμως το χρήσμα της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. 2024 και ο Δήμος Αθηναίων θυμίζει αυτή τη συμβολική για το νέο ελληνικό κράτος εποχή. Η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλιας. Το πρόγραμμα είναι άκρο συμβολικό και αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ιστορία της Αθήνας, συνδέοντας τον αρχαίο με το σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα έργα «Τα ερείπια των Αθηνών», εισαγωγή έργο 113 του Μπετόβεν, προσευχή στην Ακρόπολη του Μενέλαου Παλάδιου και Αγία Φιλοθέα η Αθηναία του Νέστορα Τέιλο. Έτσι για την ιστορία, Γρηγόρη, να πούμε ότι τα ερείπια των Αθηνών που ανοίγουν τον κύκλο της συναυλίας εκκλείστηκε στην Αθήνα κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας και είναι η θεά Αθηνά η οποία ξυπνάει από έναν αιώνιο ύπνο για να δει την πόλη της σκλαβωμένη στους βαρβάρους. Η θεά λοιπόν προτρέπει τους Αθηναίους να αγωνιστούν για την ελευθερία τους. Σε αυτό το ίδιο mood, σε αυτή την ίδια θέση, ναι, κινούνται και τα άλλα δύο έργα, δηλαδή μάλιστα, τόσο αυτό του Μενέλαου Παλάτιου, όσο και η Αγία Φιλοθέα, η οποία είναι του Νέστορα Τέιλο.
Έλενα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Με έναν αγώνα απόψε κλείνει η αυλία της 10ης αγωνιστικής, Ατρόμητος Λεβαδιακός. Μεγάλος κερδισμένος όμως ο Ολυμπιακός.
Ακριβώς. Καλησπέρα καταρχήν. Έξερεν το παιχνίδι του Ατρομήτου. Χτες το βράδυ ο Ολυμπιακός του Καρεσκάκης με 4-1 κέρδισε την ΑΕΚ και πέρασε την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα σε μεγάλη φόρμα. Ερυθρολεύκη, μην ξεχνάμε ότι κέρδισαν την προηγούμενη αγωνιστική και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας τον Αστέρα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας τον Πανετολικό. Οπότε ανέβηκαν και αυτοί στην βαθμολογική, στο βαθμολογικό πίνακα. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ, τρίτος ο Παναθηναϊκός, τέταρτη η ΑΕΚ και πέμπτος ο Άρης. Ήταν καλό και σημαντική νίκη για την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ. Κέρδισε τη Μεγάλη Βρετανία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο που οδηγεί στο Ευρωμπάσκετ του 2025.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με παροδικές τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 12 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 17 βαθμούς. Το πρωί και τη νύχτα θα πέσει υπό το 0 κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκλαντιανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα η επικαιρότητα.